idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji unaungana nasi kwa njia ya Facebook live stream, hali kadhalika kwa njia ya radio katika matangazo yetu haya, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukichimbua na kuangalia kwa kina yale yaliyojiri kwa undani zaidi. Jina langu ni Sunday Shumari na hii leo nitakuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Hali kadhalika kwa njia ya simu nitakuwa naye Salehe Mwana Milongo kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wachambuzi wengine. Naam, karibu mpenzi msikilizaji. Ikiwa basi leo katika Kwa Undani tunamulika habari iliyozungumzwa hasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hii leo imetamkwa kwamba kumeonekana kuna makaburi katika eneo la jimbo la kati la Kasai. Yamegunduliwa kuwepo makaburi ya pamoja au makaburi ya halaiki yapatayo 17 kwenye jimbo hilo, na mwito umetolewa kwa serikali kuweza kufanya uchunguzi zaidi kuhusiana na hayo. Basi kuzungumzia hayo tutaungana naye Salehe Mwana Milongo kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali kadhalika wachambuzi na watetezi wa mashirika ya kiraia, Omar Kavota, hali kadhalika Jean Paul kutoka shirika la vijana la Lucha. Lakini moja kwa moja kabla ya kuzungumza nao, tunaangalia kwa kupita siku za nyuma. Mwezi Julai kulikuwa na mapigano ambapo mamia ya watu waliuawa kutokana na mapigano ya majeshi ya usalama na vikundi vya wapiganaji. Lakini kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwezi Februari pia kumekuwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu nchini humo, ikiwa pamoja na watu kuuawa hasa wanaolengwa na askari kwa sababu ya kuhusishwa na kundi la Kamwina Nsapu. Sasa basi ni kukaribishe Salehe Mwana Milongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla ya kuendelea zaidi, kwa wale ambao wanatusikiliza kwa sasa na hawafahamu hili kundi la Kamwina Nsapu, ni nani hasa?
Asante sana Sunday. Kamwina Nsapu ni kundi, ni jina la ukoo wa chifu wa jadi wa Bena Kajenga, ambaye ni kiongozi aliyeuliwa mwezi Agosti mwaka jana. Kwa hiyo ukoo ndio umeitwa Kamwina Nsapu, yani kizazi kinaitwa Kamwina Nsapu cha machifu wa jadi wa eneo hilo. Na kwa hiyo wakati alipouliwa, vijana wa mji huo wakataka hivi kulipiza kisasi, na kwa hiyo ndio wamejiita wapiganaji wa Kamwina Nsapu. Kwa asili ni kwamba ni vijana wa ukoo huo wa Kamwina Nsapu.
Asante sana Salehe Mwana Milongo kuelezea hilo. Lakini Salehe, subiri hapo hapo. Kwa upande wa mashirika ya kiraia, wamezungumza na baadhi ya watetezi wa haki kutaka kujua kuhusu haya yaliyotokea kule katika jimbo la Kasai. Lakini vile vile nimepata nafasi ya kuzungumza na mshauri wa Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kutaka kujua kwa undani hasa nini ambacho wao wanafanya pengine kwa upande wa serikali kuhusiana haya yanayotokea na yale ambayo yamekushatokea. Yeye ni Profesa Ramadhani Ivo. Hebu tumsikilize Ramadhani alisemaje.
Kunako vita watu wanakufa ngambo zote, ngambo za pili, ngambo ya askari, kunako ngambo ya wamilisi. Ila shida kubwa, watu wengi wanapenda tu kuangamiza ngambo ya askari na government. Ila shida kubwa ni tunapaswa kujua wanani waliofanya vile na waadhibiwe.
Na kumekuwa na shutuma nyingi kutoka kwenye upande wa vyama vya kiraia wakisema kwamba haya makaburi yametokea kwa sababu kuna upinzani mkubwa wa wale wapiganaji. Labda kwa uwezo wako wewe unachoweza kueleza nini hasa kufanya haya mambo yasiweze kuendelea na kuhakikisha kwamba Kasai hakuna vurugu? Nini ambacho pengine mnakifanya kwa sasa?
Nikizani kama bwana waziri Ramadhani Shadari alikwisha kuwa kule, aliona jamaa ya sultani waliofariki, waliongea, wakatia sultani mwingine, na pia wakarudisha mwili wa ule sultani kunako jamaa kwa kufanya maziko. Nikizani ni yale ilikuwa naombewa na jamaa na wale watu wenye kuleta fujo, na hiyo ndiyo askari amekuja kufanya.
Sasa kama hiyo imefanyika, na haya ni mambo ambayo yamekuwa yakionekana kwamba yanaendelea, kwa mujibu wa baadhi ya hao wasemaji wa vyama vya kiraia, waona kama hizi fujo za Kasai au kuwepo kwa haya makaburi sio tu ni leo, ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu. Labda wewe hili unalipokea vipi, na nini ambacho unawaambia wananchi wa Kasai?
Kizani ya kwamba yale neno haiwezi kuwa ya zamani, ni kunako mavita mengi. Nikizani kuna mapicha, kuna mavideo inayotembea kunako Facebook, na watu wanaweza wakiona vile ikawa ng'ambo za wamilisi vile walitenda mabaja na kuua watu na kukata watu vichwe. Wale watu hawakuwatupa mbinguni, walizikwa udongoni. Pale walizikwa udongoni, hatujue kama yale makaburi iliyofanyikana ni watu wenyewe walikufa kunako vita ya askari au kunako vita ya wamilisi. Ila mtu wote mwenyewe anachukua silaha mkononi, zaidi hila leta atie barabara. Ukawa na silaha mkononi, ukauawa, mkawa 10, mkawa 100, mko wa rebeli, sikizani kama yale yanaweza yakaangamiza guvernema ya Kongo, kwani guvernema sheria yake ni kuweka salama na kuchunga watu.
Na kama serikali kazi yake ni kuchunga watu na kuwaweka salama, hivi sasa kumepatikana makaburi Kasai, wananchi wa Kasai wana wasiwasi kwamba pengine haya unayosema wewe hatu pengine hayafanyiki kama ambavyo inatarajiwa.
Naanza nikawaambia watu wa Kasai kama wawe kimya, yale neno itajulikana, ikawa kama ni ngambo ya guvernema watu walifanya vile wataadhibiwa, ikawa kama ni ngambo ya wamilisi walifanya vile wataadhibikiwa. Kia lazima nikuwe hakikisho na watu wajue kama kukakuwa yale neno ikafanyikana mara zingine kutakuwa maadhibio. Na ndio hilo tunawaomba wawe kimya, leta iko pale juu ya kuchunga watu, na kama mtu wote alifanya vibaya ataadhibiwa. Askari walifanya vibaya, kuna askari walishaadhibiwa, na wamilisi walifanya vibaya wataadhibiwa. Kwa namna neema hiye iwe watu wao wazima na nchi izidi kuishi kunako amani.
Kwa hiyo serikali itachukua hatua, lakini hizi hatua kama unavyozizungumza Profesa Ramadhani, watu wa Kasai wengi bado wana wasiwasi, vyama vya kiraia vina wasiwasi. Na unafikiri kwa nini haya yameweza kutokea basi?
Maneno ni mengi kunako Kasai. Kuna wengine wako walikuwa natafuta kuleta fujo kusiwe kimya, na wengine wanaoga. Kwani sasa watu watafungwa? Kama wewe mtu ulikuwa hapa Kishasa, ulikuwa ni mazao, si watakutaja? Na njoo wale watu wanako wasiwasi. Inafaa kuacha neno ifanyikane, leta afanye mtu wote akawa, ukawa mtu wa askari, ukawa politiki, ukawa milisia. Kama ulifanya vibaya, sheria ni kuadhibiwa, na kuadhibiwa ndio italeta amani.
Ni msemaji wa Rais Joseph Kabila, Profesa Ramadhani Shabani Ivo, akieleza swala hilo kwa upande wake. Kabla sija kwako Salehe Mwana Milongo, mkamiti kibayasi, umefuatilia swala hili hasa kwa ile ripoti ambayo imetolewa na Umoja Mataifa. Pengine nini ambacho kinazungumzwa kwenye hii ripoti?
Sande, ripoti iliyotolewa na kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa ni OHCHR ni kwamba April 5 mpaka 7 timu ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa pamoja na maafisa wa polisi waligundua makaburi 17 yaliyozikwa watu wengi sana huko Kasai, kama ambapo mwandishi wetu wa Kinshasa ameeleza. Eneo hilo la Kasai limekuwa kwenye mapambano kati ya vikosi vya usalama na wanamgambo katika eneo hilo ambao tumewasikia wanajulikana kwa jina la Kamwina Nsapu. Basi katika wachunguzi hawa wa Umoja wa Mataifa walivyofika katika eneo hilo na kujionea hayo yalivyo, ndipo ikapelekea huyu kamishna mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Zeid Raad Al Hussein kusema kutokana na hali iliyopo hivi sasa na kile tulichojionea, basi timu yangu haiwezi kusubiri zaidi, inabidi kuomba uchunguzi ufanywe haraka sana na taasisi za mahakama ikiwemo ICC ambayo ni mahakama ya kimataifa inayohusika na uhalifu yenye makao yake The Hague huko Uholanzi. Na hali kadhalika Reid alisema kwamba yeye hatosita kabisa kuomba msaada wowote katika jumuiya ya kimataifa ili kuongeza nguvu katika hii timu kuweza kufanya uchunguzi na kujua kile kinachoendelea, kwa sababu kama utakumbuka katika takriban miezi 9 iliyopita kulingana na ripoti hii ya OHCHR ni kwamba serikali ya Kongo imekuwa ikikanusha kwamba hakuna mauaji yaliyofanywa na vikosi vyake vya serikali. Lakini wachunguzi hawa Umoja wa Mataifa wanasema serikali ya Kongo vikosi vyake vimehusika katika haya mauaji. Kwa hivi sasa ni kwamba hii timu ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa inapeleka pendekezo lake la kutaka kwamba uchunguzi ufanywe haraka sana. Na wakati huo hiyo serikali ya Kongo inasema yenyewe haitakubali chochote kuhusiana na shutuma inazopatiwa mpaka kwanza ithibitishe kwamba kweli vikosi vyake vilihusika. Sasa itathibitisha vipi? Hapo ndipo bado hatujafahamu zaidi.
Uchunguzi inabidi uendelee kufanyika. Asante sana mkamiti kibayasi. Lakini kirudi kwako Salehe Mwana Milongo, umekuwa ukifuatilia taarifa hii na kuripoti kwenye matangazo yetu. Labda unaweza kutueleza kwa upande wako Salehe, ni nini ambacho kinachofahamika kwa undani mpaka sasa baada ya hizi ripoti upande wa serikali umezungumza na umefuatilia hayo pia?
Kwa kweli ni maoni sasa ya serikali ya Kongo ambayo imesema imeshangazwa sana kumsikia afisa huyo wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kutamka matamshi kama hayo ambayo mkamiti ametoka kuyaelezea, kusema kwamba watashirikisha mahakama ya kimataifa ya ICC kuweza hivi kuendesha uchunguzi. Kwa hiyo wamesema kwamba Umoja wa Mataifa ama kikosi cha Umoja wa Mataifa hapa nchini kilialikwa na serikali ya Kongo, na ni serikali ya Kongo pekee ambayo tayari imesema imeendesha uchunguzi, na maafisa wa kijeshi na majaji wa mahakama ya kijeshi tayari wako huko Kasai kuendesha uchunguzi huo, sio tu wa watu waliouliwa kwenye machafuko hayo, bali pia wafanyakazi wawili wa Umoja wa Mataifa ambao Marekani mmoja na Sweden mmoja ambao pia waliweza kuuliwa huko. Kwa hiyo wamesema uchunguzi unaendelea, na serikali ya Kongo imeelezea mshangao wake kutokana na kwamba taarifa hiyo imekuja hii leo wakati ambapo wiki iliyopita mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kijeshi alielezea kwamba watu wanaendelea kukamatwa na uchunguzi unaendelea.
Asante sana. Lakini pia tunaye kutoka mashirika ya kiraia bwana Jean Paul kutoka Lucha. Kwa upande wake mashirika ya kiraia Botulezi, Jean Paul, habari hii mmeipokea vipi na kwa kina unafahamu nini zaidi kuhusiana na ripoti hii?
Ndiyo, habari hii ya mauaji ya makaburi ya wingi ndani ya Kasai hakika imetuletea uchungu na tumekera moyo kusikia watu wameuawa. Na zamani tunajua kama Kasai ilikuwa mahali ambayo kulikuwa amani, hakukuwepo mauaji. Watu wa Kasai hawakuwa na zoea milio ya masasi kama sisi ambayo tunaishi huku Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini. Lakini ni kitu ya kuchangaza kuona yale mauaji ambayo yamefanyika Kasai kulingana na shida ambayo haikuita haikuja kukua shida ya kamu na tapu ya madaraka ya kamu na tapu ambayo government iliweza haikuweza kuleta mchango mkubwa juu ya kupata suluhisho kwa hiyo shida ya kamu na tapu ambayo aliuawa vibaya sana ndani ya Kananga. Na tumehasisi kama civil society tumesikia yale ambayo government imefanya kutafuta kumaliza fujo ndani ya maeneo Kasai, lakini haitoshi. Tunataka justice ama sheria yetu kufanyika, wale ambao walifanya vile vitendo vya kiholela waweze kubebwa kwenye mahakamani na waweze kusamba na kuhukumiwa kulingana na vile vitendo ambayo walitenda, na kulingana na yale ambayo ulimwengu wa mataifa yamesema inabidi kufanyike uchunguzi, na uchunguzi huo uwekwe kabisa wa ndani, na kama government ambayo ni partner ama partner wa ulimwengu wa mataifa ikiwa anajua kama hakuna chochote ambao alifanya ndani ya hiyo mauaji ya kiholela, inabidi aweze kukubali kuweza kuongea kukolaborate na ulimwengu wa mataifa kusudi na kurudi kwa uchunguzi ambao ni wa kweli, na wale wote ambao wamehusika ndani ya hizo vitendo vya kiholela waweze kuhukumiwa.
Asante sana, subiri hapo hapo bwana Jean Paul, na kushukuru mkamiti kibayasi pia. Ulisema umefuatilia swala hili kuhusu haya makaburi yalivyoweza kugunduliwa. Ilikuwaje?
Unakumbuka kwa mujibu wa wachunguzi hao wa Umoja wa Mataifa ni kwamba kati ya Machi 26 hadi 28 kulikuwa kuna mapambano kati ya vikosi vya serikali ya DRC, FARDC pamoja na wanamgambo wa kieneo huko Kasai wa Mai Kamwina Nsapu. Sasa baada ya mapigano hayo kutokea, ilipofika mwezi wa ngapi? Mwezi huu ilipofika Machi 28 na 30, timu ya uchunguzi ilikwenda katika eneo, na sababu za kwenda huko kwa sababu kulikuwa kuna shutuma kwamba vikosi hivi vya serikali viliua watu wengi zaidi kwa kuwafyatulia risasi wakiwemo wanawake na watoto. Sasa ili kwenda kujionea hayo, ndipo ikagundua hayo makaburi ya halaiki na kuweza kuona miili mingi tu ambayo ilikuwa imefukiwa humo ndani
na kuzikwa katika eneo moja. Asante sana. Vile vile mkamiti, nipate nafasi ya kuzungumza na mmoja wa watetezi wa haki. Kama ulivyomsikia Jean Paul, Kasai wamezoea amani. Sasa hii imekuwaje? Na nikapata nafasi ya kuzungumza na bwana Omar Kovota kutaka kujua kwa upande wake nini ambacho anafahamu zaidi kuhusiana na swala hili.
Sio jambo la kushangaza, sababu hivi tukizungumza huo mgambo wa Kamwina Nsapu ama hao waasi ambao serikali ya DRC inadai hata kuwa magaidi wa Kamwina Nsapu hawajatokomezwa. Yaani kuna visa mpya vya mauaji ambayo vinatekelezwa, na ambavyo kupitia hivyo sharti kupatikane makaburi mengi ya pamoja kama ile ambayo Umoja Mataifa umedai kupata hivi sasa.
Sasa pengine kama umesikia vile vile upande wa serikali leo umeeleza kwamba hali ya Kasai imetulia, hakuna ghasia, hakuna vurugu. Sasa pengine hilo unalipokea vipi?
Kusema kama hali imetulia huko Kasai kwa sasa haiwezi kueleweka, sababu kuna mzozo upande mmoja ambao ulikuwa unahusu familia ya kisultani, yaani ya uongozi wa asili ya mwenyewe Kamwina Nsapu. Huo mzozo wa kifamilia ndio umepata suluhu, sababu waziri wa masuala ya ndani ameweza kupelekea familia ya Kamwina Nsapu kumweza kumpata yule ambaye anarudi kwa nafasi ya Kamwina Nsapu na kupelekea huo mzozo wa kifamilia umalizike. Lakini sasa kuna makundi mengi ya waasi huko Kasai ambao inajitwika jina la Kamwina Nsapu, na kabla haijatokomezwa haiwezi kudaiwa ya kuwa kumepatikana na ufumbuzi, na haiwezi kupatikana kusemeka ya kuwa suluhu imepatikana huko Kasai. Lakini kabla hayo makundi hayajatokomezwa, sharti tufahamu ya kuwa mzozo ungali na tatizo lingali, na ndiyo maana inaonekana hata hivi sasa kaburi za umma zinaendelea kupatikana. Yaani tatizo liko na usalama huko Kasai haujaweza kurudishwa shwari.
Na pengine kwa kufuatilia kwako, ni nini ambacho unafahamu zaidi kuhusiana na shutuma hizi au kupatikana kwa haya makaburi ya halaiki?
Ninafikiri ya kuwa kuna jitihada ambazo Umoja wa Mataifa unafanya, lakini haushirikiane vilivyo na serikali. Hivi kwamba uchunguzi ambao unaendeshwa na Umoja wa Mataifa unakuwa wa kuonyesha kuwa serikali ama jeshi ya DRC inahusika katika mauaji, na pia wanamgambo wa Kamina Nsapu wenyewe wanahusika. Kile ambacho kimekosa hivi sasa ni kuweza kutia tume la pamoja ambalo linatia ndani serikali ya DRC, yani jeshi ama wanasheria, pia Umoja wa Mataifa, hata na mashirika ya kiraia, hivi kwamba isiwe kama serikali ya DRC inakuwa inachukuliwa tu kama ya kujitetea kuhusu kugunduliwa kwa kaburi moja ama lingine, lakini kwa pamoja waweze kusaidiana MONUSCO na yani Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo kumaliza tatizo. Na tatizo ni kwamba kuna uasi ambao umezuka DRC huko maeneo ya Kasai ambao umejitwika jina la Kamuina Nsapu, na kama huo uasi haujatokomezwa, yani tatizo litakuwa lipo na kila kukicha kutaweza kuendelea kugunduliwa na makaburi ya pamoja. Ndiyo maana uchunguzi ambao unaweza kutia watu kwa pamoja unaweza kupelekea ifahamike serikali, wanajeshi wa DRC, polisi ya DRC imefanya nini ama inahusika kwa nini, na hao waasi wanahusika kwa nini, na namna gani kupata ufumbuzi wa swala hilo. Hiyo itakuwa ya muhimu zaidi.
Hilo ni swala msingi na la zaidi kama unavyoeleza. Lakini kwa upande wa mashirika ya kiraia, pengine wajibu ambao mnauona mko nao kwa sasa, na nini ambacho mnataka kusikia kinafanyika zaidi kwa sasa kuondoa haya matatizo na ufahamu na ukweli ufahamike?
Bila shaka sharti kwanza uchunguzi ufanyike ambao unawahusisha watu wote, ambao unahusisha Umoja wa Mataifa, serikali na mashirika ya kijamii, ili kwamba ukweli ufahamike. Cha pili, kuweze kufanyika operesheni za kijeshi ambazo zinatia pamoja wanajeshi wa DRC na wa MONUSCO kumaliza makundi ya waasi. Sababu wakati makundi ya waasi haitakuwa imetokomezwa, mambo kama ya mauaji ya wananchi, mauaji ya umma haitakuwa imesitishwa. Hiyo hiki ni kitu ambacho kinaliweza kuzingatiwa, na hiyo itaweza kupelekea amani ya kudumu iweze kurudi, usalama wa kudumu urudi, na sasa shughuli za kawaida ziweze kuendeshwa. Lakini hivi tukizungumza, hali ni mbaya mkoani Kasai.
Asante sana Omar Kavota, mtetezi wa haki za kiraia, kuzungumza nasi kutoka DRC. Salehe Mwana Milongo na Jean Lucha, na tumaini mnanisikia. Katika hizi kachache zilizobaki, pengine kile ambacho mnafahamu kinafanyika kwa sasa, kwa sababu hii taarifa kama alivyosema huyo Mari si mara ya kwanza, haya makaburi yamepatikana, miili imeonekana si mara moja, na pengine idadi imekuwa ikiongezeka. Sasa labda Salehe, nini ambacho unaweza kutueleza?
Nafikiri kinachotakiwa sasa kwa kutaka kuridhisha pande zote, kwanza cha muhimu ni raia wa Kongo wenyewe ambao wanataka kujua ukweli kuhusu kinachoendelea nchini mwao. Kwa hiyo itatakiwa kuweko na uchunguzi huo, na vile vile ni cha muhimu tena ni kurejesha imani baina ya Kongo na Umoja wa Mataifa, kwa sababu kwa miaka kadhaa sasa inakuwa ni uhusiano wa panda shuka, hasa zaidi tume hiyo ya haki za binadamu. Unajua kulikuwa na hata hatua ya serikali ya Kongo ya kuweza hivi kumtimua afisa wa tume hiyo ya haki za binadamu nchini hapa kufuatia tu ripoti za aina hiyo. Kwa hiyo itatakiwa kuweko na nia nzuri ya pande zote kutaka kufahamisha kwamba ukweli upo wapi na ni wanani waliohusika na visa kama hivyo, na ndio swala ambalo kwa kweli sio tu wakongomani bali watu wote wamekuwa wakisubiri kujiona.
Asante sana Salehe Mwana Milongo, na muda wetu umekuwa ukienda haraka kweli kweli, na kushukuru kushiriki nasi, hali kadhalika mshauri wa Rais Kabila Profesa Ramadhani, hali kadhalika Jean Paul kutoka huko Kongo,
na washukuru wote kushiriki nasi na Omari Kavota hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari, mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
upande wa pili Saida Hamdun. Asante sana, bila kumsahau Omar Kaseko. Asanteni, tunatakieni wote usiku mwema kutoka hapa Washington DC.
Na kushukuru sana kwa muda wako wote huo ambao tumekuwa tukiangalia mambo kwa undani, nikikutakia mwisho wa juma wenye fanaka na kibao chake Gilad Semanami. Jina langu Harrison Kamau, kwa heri ya kuonana.
I'm choosing.